Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 25. decembar 2015. godine. A u današnjim Kulturnim krugovima slušat ćete o filmu kroz 63. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma koji je najavljen na konferenciji za novinare danas u Skupštini grada Beograda. Najavljujemo i novu predstavu. Danas je održana konferencija za novinare u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Reč je o premijeri predstave Filozofija Palanke Zlatka Pakovića. Potom ćemo govoriti o novim izložbama u kulturnim krugovima, a kao uvod u današnji tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen književnosti, čućete i književnu kritiku knjige Mario Vargasa Llose, knjige memoara Riba u vodi. Gost Gutenbergovog odgovora tematskog dela kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti je Dragan Velikić, pisac kome su uručene dve nagrade u prethodnih dana. Vitalova nagrada za najbolje književno delo objavljeno u 2015. godini, reč je o romanu Islednik, i Kočićeva knjiga za celokupno stvaralaštvo. Dakle, o književnosti, o knjigama, romanima i o poeziji Dragan Velikić će govoriti danas u Gutenbergovom odgovoru. A potom ćemo čuti i razgovor sa Milanom Aleksićem, docentom na katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, koji je objavio monografiju Bogdan Popović i srpska književnost, a u kome se analizira Popovićev doprinos srpskoj književnosti. U Skupštini grada Beograda danas je održana konferencija za novinare povodom 63. Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma koji će biti održano od 20. do 26. marta sledeće godine. Na konferenciji je predstavljena nova koncepcija festivala kao i novi članovi festivalskog odbora i novi umetnički direktor. Tamo je bio Ranko Stojilović.
Novi odbor Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma čine Andrija Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda u svojstvu predsjednika odbora, zatim Rastko Ćirić, Nataša Damljanović, Maša Nešković i Miloš Avramović. Pažnju javnosti privukla je promjena odbora, posebno s obzirom na činjenicu o visokim ocjenama koje je ovogodišnje izdanje festivala dobilo od struke i kritike. Predsjednik odbora Andrija Mladenović ponudio je objašnjenje ove promjene uz obećanje da je namera grada da najvažnijim beogradskim festivalima vrati značaj i status koji tradicijom zaslužuju.
Nije nastavljeno iz prostog razloga što su ljudi koji su bili u odboru i umetnički direktor su podneli ostavke. I to je... Pazite, čista mira, oni su podneli ostavke, ja zaista mogu samo da sve najbolje kažem o toj saradnji i o konceptu koji smo napravili. Jednostavno, podnete su ostavke jednostrano, bez namere da se nastavi saradnja na ovom sledećem festivalu. I mi smo te ostavke prihvatili zato što jednostavno ne možete, znate, kad neko podnese ostavku, on je ostavku podnao, šta da radi. Eto, to je razlog, znači nisu razrešeni članovi odbora iz nekog drugog razloga ili umetnički direktor, jednostavno su podneli ostavke. Ja zaista ne bih ulazio sada u te detalje, samo mogu da vam kažem, znači, da nije bio stvar u konceptu ili u kvalitetu prethodnog festivala, više bilo iz nekih tehničkih razloga vezanih za financije, ali to je možda bio i plod nekog nestrpljenja, stvari su se vrlo brzo rešile, tako da mi što se tiče prethodnog festivala nemamo nikakve financijske obaveze, dugovanje ili bilo šta drugo, znači s te strane to sve bilo rešeno i to je eto najotvoreniji i najjednostavnije rečeno, to je bio razlog. Meni je zaista zbog toga žal. Ja nisam neko koji iz sfere filma, znači nemam nameru da tu sada mislim, koncept i naš bio da čisto moje prisustvo pomogne kod nekih institucija, privrede i tako dalje, ništa više od toga. Upravo su ljudi iz sfere filma, umetnici, imali glavnu reč i oni su vodili priču. Tako će biti i sada u ovom odboru i kod ovog sledećeg festivala. Ja mislim da je ovaj to dobar koncept i nadam se da ćemo imati dobre rezultate i da će 63. festival biti još bolji od ovog 62. Napravili smo pomak, idemo dalje, mislim da postoji dobra volja, a uveren sam u to da će ovaj sa stručnog aspekta biti to sve na nivou bar onom koji je bio 2015. godine.
Mladenović je najavio i značajnije uključivanje Filmskog centra Srbije u organizaciju festivala, podršku od strane Republičkog ministarstva kulture, kao i proširivanje sponzorskog pula. Novina je da će na sledećem festivalu biti značajno smanjen broj predviđenih festivalskih nagrada, sa 29 koliko ih je bilo ove godine na 15. Odbor veruje da će to doprineti i kvalitetu festivala. 63. popularni martovski festival biće održan samo u prostorima Doma omladine Beograda. O tome, kao i o promenama u okviru festivalskih selekcija, govori članica odbora Maša Nešković.
63. festival će se održati u Domu omladine i mi smatramo da je jako važno za ovaj festival da bude centralizovan na jedno mesto, da će to biti jako dobra stvar za publiku. A takođe mislimo da je Dom omladine idealna institucija za to, zato što ima vrlo moderne sale gde ćemo moći u punom kvalitetu zvuka i slike da uživamo u selektovanim filmovima. E sad, kao i prošle godine, festival će imati takmičarski i netakmičarski deo. Što se tiče takmičarskog dela, imat ćemo domaću selekciju, regionalnu selekciju i međunarodnu selekciju. Jedna od glavnih promena u odnosu na prethodne godine je što će ove godine u okviru regionalne selekcije filmova biće uključeni i filmovi iz jugoistočne Evrope, znači ne samo iz bivših jugoslovenskih republika, već iz regionalne Evrope, znači filmovi iz Rumunije, Bugarske, Grčke i ostalih zemalja. To smo odlučili zato što smatramo da su ove zemlje u odnosu na našu takođe kulturološki i sociološki čine jednu veću celinu i da je jako važno da i naša publika i naši filmski autori na neki način prate rad filmskih autora iz tih zemalja, naročito iz zemalja koje u poslednjih decenija imaju vrlo značajne kinematografije na svetskom nivou, kao što je, na primjer, Rumunija.
Novi selektor i umetnički direktor festivala je Nenad Popović, po struci filmski montažer, zaposlen na Fakultetu dramskih umetnosti na polju produkcije studentskih filmova, rada arhiva fakulteta i međunarodne saradnje vezane za filmske festivale. Od festivalskog iskustva ističe 11 godina rada u organizaciji festivala dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Pored montaže, bavio se snimanjem i dizajnom zvuka i režijom dokumentarnih filmova, od kojih je jedan i nagrađen na popularnom kratkom metru. Nenad Popović govori o promenama u koncepciji festivala, ali i o, za mnoge neočekivanoj, eliminaciji jedne od festivalskih selekcija.
Ove godine će takmičarski dugometražni dokumentarci imati samo jednu selekciju, dakle tu selekciju jugoistočne Evrope, jer smatramo da je prosto lepo da se takmiče ovaj dugometražni dokumentarci koji su produkciono, kulturološki, sociološki bliski, dakle iz ovih zemalja koje se nalaze u ovom regionu. Druga stvar koja je značajna je da na nivou selekcija izbora filmova ove godine bismo želeli da istaknemo da će prednost nekako imati filmovi koji će nam u umetničkom smislu doneti neke nove vizije, neke nove filmske forme koje bismo mogli onda da prezentujemo u beogradskoj publici. Naravno, gledat ćemo mi i druge aspekte ovih filmova, ali ovo je čisto kao jedna premisa koju bismo želeli da malo odredi karakter našeg festivala. Ove godine smo prosto odlučili da izbacimo iz selekcija posebnu selekciju za eksperimentalni film. To smo učinili iz razloga što smatramo da je eksperimentalni film u sadašnje vreme kao forma pomalo na zalasku. Nadamo se da će možda povratiti svoje mesto u filmu, ali trenutno je na zalasku i mislimo da određeni elementi u eksperimentalnom filmu mogu da omogući da se on svrsta ili u kratki igrani ili u kratki dokumentarni film, što ćemo mi u selekcijama i raditi. Eto.
Prema mišljenju organizatora, o pratećem programu festivala je još uvek rano govoriti, a predstavljen je novi internet sajt festivala na domenu bff.rs. Po uzoru na vodeće svetske festivale, prijave će od ove godine biti isključivo u elektronskoj formi.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena premijera predstave Filozofija Palanke Zlatka Pakovića. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
D Delo Filosofija Palanke prvi put je objavljeno u časopisu Treći program 1969. godine i smatra se najznačajnijim delom filozofa i književnika Radomira Konstantinovića, u kojem on analizira palanački duh koji se protivi svemu što je moderno. A reditelj Zlatko Paković ističe da je palanački duh mržnja prema životu, ali i više od toga. Filozofija Palanke je ohrabrenje na autentičan život i oduševljenje. I to upravo ohrabrenje na autentičan život i oduševljenje, kaže on, duh je ovog oratorijuma. Dakle, da pojasnimo, po motivima filozofije Palanke nastao je božićni oratorijum upravo piscu Radomiru Konstantinoviću. Libretista i reditelj je, kao što ste čuli, Zlatko Paković, a kompozitor i pijanista Božidar Obradinović. Najprije ćemo čuti reditelja Zlatka Pakovića.
Dve su osnovne teze o ovom delu, da izvoda, duh Palanke jeste duh mržnje prema životu. Filozofija Palanke kao Konstantinovića delo jeste kritika palanačkog duha i o tome se puno govorilo i na to se uglavnom svodi recepcija ove knjige. Međutim, zaboravlja se da je to knjiga koja zaista podstiče na preispitivanje osnovnih egzistencijalnih pitanja ili pitanja ljudske egzistencije i da ona ulazi u okvir svoga doba, dakle filozofija egzistencijalizma, i da ne zaboravimo filozofije praksisa. Ona puno duguje, ako tako sme da kažem, filozofiji praksisa, kao što duguje filozofija egzistencije od Unamuna, Sartra i Heideggera i Camus, naravno. Ona je originalno delo pisano na srpskom jeziku, ona je najoriginalnije filozofsko, zapravo srpsko delo. E, zaboravlja se dakle na ovo oduševljenje, na to podsticanje ljudi da žive punim životom i da je ta knjiga u stvari jedna knjiga radosti. I zato sam smatrao da je suštinski izraz, scenski, za izvođenje del, ovog dela, da upriličenje na sceni, zapravo, ajde da budem krajnje jednostavno, pevanje. A onda samim tim ova forma oratorija. Kad govorimo o božićnim oratorijum, ne treba zaboravimo da to postoji božićni oratorijum Johana Sebastijana Baha. Sad će biti i jeste i kompozitor Božidara Obradinovića. I, kažem, to je božićni oratorijum Konstantinoviću, Radomiru Konstantinoviću. Mislim da se u tih nekoliko pojmova stekli svi dobri uslovi da to Konstantinovićevo delo postane i popularno. Jer ono nije tako, ono jeste pisano teškim filozofskim stilom, ali ono je i eseističko delo, ono je već ono slavi tu kontradiktornost egzistencije života, taj paradoks. To su kod Konstantinovića reči koje često koristi. Paradoks, misterija, zaboravili smo na misteriju. Duh Palanke je duh ateizma, kaže Konstantinović. Prema tome nije ni taj božićni oratorijum slučajno ovaj božićni oratorijum, a kad kaže duh ateizma, naravno on misli zapravo na duh klerikalizma kao na duh ateizma. To je isto paradoks. Filosofija Palanke nas uči da ponovo preispitujemo neke pojmove koje smo uzeli zdravo za gotovo. Šta je zapravo ateizam? Šta je zapravo, znate, i kad onda dođe, šta je zapravo patriotizam? Šta je nacionalizam? I tako da, šta je ljubav istinska, šta je sloboda i tako. To su potpuno paradoksalne stvari i zbog toga je vrlo važno da se premijera u celini, jer vi ćete 28. videti taj komad, možda recimo da sad bude ko Mao Zedong pa da govorim procentualno, vidjet ćete 75% ono što ćete vidjeti na Kolarcu, ali vrlo je važno da se da premijerno se izvede na Narodnom univerzitetu, jer to je takođe uz ovo božićni oratorijum, uz ove pevače, uz taj glas, uz tu slobodu u kojoj u izrazu učestvuje istovremeno i telesnost i misaonost i čulnost i osjećajnost, dakle to imate sve u muzici, dakle da nađe svoje pravo mesto izvođenja, a to je Narodni univerzitet. Univerzitet gde se u stvari obrazuju ljudi koji žive u jednoj zemlji, u jednom društvu i žele dobro tom svom društvu.
Paković je dodao da će ovu predstavu moći videti i deca u osnovnoj školi, ali i odrasli, u stvari da će moći da je razumeju. Sada ćemo čuti Božidara Obradinovića, kompozitora i pijanistu.
Veliko iskustvo, mislim, nije opera u pitanju. Oratorijum je neka najbliža forma koju... Znači, u pitanju je obimno muzičko delo, ima zaista dosta muzike, pevanja, a nisu u pitanju sad solo pesme, recimo, pa da nazovemo ciklusom pesama ili tako dalje, pošto je i muzičko-dramsko delo pre svega sa tekstom Zlatka Pakovića, tako da je oratorijum neka forma koja, ajde da kažem, odgovara najbliže ovome što smo napravili. Pa šta da kažem, bilo je veoma intenzivno, naporno, zaista, što se mene lično tiče,
još uvek
se radi i tako dalje. Obiman tekst je u pitanju koji treba uglazbiti, napraviti od toga nekakvu muziku, nekakvu muzičku formu koja će da drži celinu. Ima dosta referenci na folklor, možda i na nekakvu rock operu. Koketira i sa popularnom muzikom, nije u pitanju čisto ona strašna savremena umetnička muzika na kakvu su ljudi navikli. Eto, to je to, i ono, da sjajni su saradnici, zaista, mislim, Katarina Jovanović, Jana Jovanović i Vuk Zekić, tako, to je sve bilo, u hodu radimo dan za danom, ja komponujemo, vežbamo i tako dalje.
Prvo izvođenje predstave Filosofija Palanke je u Centru za kulturnu dekontaminaciju 28. decembra u 20 sati. Međutim, prava premijera je 11. januara, takođe u 20 sati, na Kolarčevom narodnom univerzitetu. Inače, predstavu je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
She's too good for me.
umetnik Ivan Šuletić svoje radove trenutno izlaže u tri prostora. Jedan je umetnički prostor U10, gde je postavljena kolektivna izložba pod nazivom Savremenost i kriza, savremena umetnosti Srbije i Austrije. Drugi je aukcija u kafeu Zavod, koji će u nedelju u 19 časova realizovati sa članovima magazina Supervizuelna, a treći je izložba u Centru za grafiku i vizuelne istraživanja povodom rada na njihovom tradicionalnom novogodišnjem kalendaru. Od ovog angažovanja i počinje razgovor Snežane Stamenković sa umetnikom Ivanom Šuletićem.
Poziv je došao stvarno kao, prvo iznenadio me, a onda je u stvari moja reakcija bila da iz svog privatnog života, u stvari ne sa svog, nego privatnog života svoje porodice, izvučem nešto, jer ja u stvari sve što radim gledam iz svog ugla, nekako ne umem da se smestim u ulogu nekog opšteg mislioca o društvu, nego sve gledam kao privatno. Našao sam taj kalendar koji je pripadao mojoj mami 92. godine i ona je u njega beležila neke njene datume i odatle sam počeo u stvari da sada reaktualizujem taj kalendar kao nekakav objekat. Dakle, radi se o kalendaru Dafimen banke, džepnom kalendaru Dafimen banke, i onda je taj kontakt tog užasa 92. i te političke, istorijske, društvene situacije koje je oličenje to Dafimen banke, jer je to meni u stvari, u mojoj glavi to stoji kao nekakva tačka da su ljudi pre počeli da razmišljaju o svom privatnom interesu nego nekom javnom i u stvari pošli za nekom ponudom koja je nerealna. Ja sam našao te neki ugovor, 150% mesečno je bila obećana kamata, to samo po sebi zvuči gotovo nerealno, kao sarkastično, ne znam ja. I nekako je mnogo ljudi poverovalo i mnogo ljudi naravno tu izgubilo sve što je imalo i svi znamo epilog, ali to je bilo polazište i sada 2016. je moja reakcija bila da taj kalendar stavim kao pod neku zamišljenu lupu i napravili smo dvostranu sito štampu uvećanu do maksimum dokle su dozvoljavala sita Centra za grafiku i za 2016. novi džepni kalendar istog izgleda kao iz 92. samo sada namenjen ljudima da ga sledeće godine koriste. I ja se nadam misle o tome kako će provoditi svoje vreme.
To privatno iskustvo je u stvari i neko opšte iskustvo, tako da je ova privatna priča u stvari jedna vrsta vrlo suptilne neke socijalne analize ili paralela između 92. kada su banke igrale jednu ulogu i 2016. s obzirom da je kalendar za 2016. kada banke igraju potpuno drugačiju ulogu.
Pa jeste, i tu postoji mnogo paralela, ne samo u tom kontekstu uloge banaka u društvu, nego i u dubljem političkom smislu ili u nekom ličnom smislu koji se tiče sad nekih individua i tako dalje, ali ono što je meni sad tu interesantno, taj kalendar nekako ne mogu da doživim kao uopštenu stvar. Dakle, kalendar jeste to neko numerički poređeno vreme, ali ja mislim da svako od nas na vreme gleda kroz sopstvenu prizmu i da svi mi vidimo vreme kao neke lične linije koje se kao kreću nekako nikad pravolinijski, uvek se tu dešavaju neke stvari koje mi sami oblikujemo i bojimo, tako da mislim da uvek postoji to privatno gledanje na istoriju. Koliko god mi verovali u te neke velike narative, svako od nas u stvari ima svoju viziju o tome kako je provodio vreme i šta se u stvari dešavalo.
Ovo je jedna perspektiva između krize u prošlosti i krize u sadašnjosti. Međutim, taj odnos između savremenosti i krize vi razrađujete zajedno sa drugim kolegama u izložbi Savremenosti kriza u umetničkom prostoru U10.
Jeste, to je isto veoma interesantan projekat. To su pokrenula dva kustosa. Obojica žive ovde, ali je jedan Austrijanac, Didi Unterkofler, a drugi je kao naš umetnik i kustos, Branislav Mihajlović. Oni su pozvali umetnike iz Austrije i umetnike iz Srbije da zajedno negde izlože radove koji se tiču upravo teme savremenosti i krize. I ta tema se tretira iz mnogo različitih uglova. Ja mislim da ta izložba zato zanimljiva jer ne nudi jedno čitanje, nego bukvalno koliko već tu ima desetak umetnika, svako ima neki svoj ugao. I spajajući po nekoliko umetnika, publika može da napravi sad neka svoja čitanja odnosa savremenog trenutka i krize. Bilo da se sad to tiče nekog društvenog aktivizma, same umetnosti ili nekih konkretnih problema, to će u stvari ljudi najbolje vidjeti na izložbi.
A šta vaš rad?
Moj rad je nastavak onoga čime sam se bavio na svom doktorskom umetničkom projektu, dakle...
U Domu omladine.
Jeste, jeste, ta izložba je bila u prvoj polovini ove godine. To su kao gradski pejzaži koji su nastali u onom muzičkom, kao terminološkom smislu, semplovanjem, dakle to su izrezani uzorci sa digitalnih fotografija gradova sa interneta koje onda multiplikujem i slikam u tehnici ulje na platnu. Sada neki ljudi postavljaju pitanje da li je to utopijska ili distopijska slika grada, ali u svakom slučaju nekakve generičke slike grada koja postaje ne mesto u kome ne postoji način da se ljudi orijentišu i na neki način gube sopstveni identitet. I sad je to moj neki odnos sa savremenošću, ne u kontekstu ove naše geografije, nego kao nekog globalnog trenutka tog nekog mnoštva i te neke ogromnosti ljudske civilizacije, ne znam, kao broja ljudi i tog nekog, ne znam, masovnosti u stvari svega što nam se dešava.
U nedelju pripremate opet novu priču koja se tiče jednog humanog aktivizma koji svake godine grupa umetnika pokušava na neki način da malim ličnim akcijama sprovede u delo. Dakle, šta je ono što se dešava u nedelju?
Da, pa u nedelju će u kafeu Zavod, to je u Karađorđevoj, se održati treća po redu naša, sad već kao mogu da kažem i tradicionalna, naša, kad kažem naša, dakle mislim na magazin Supervizual i na nas petoro koji pravimo taj magazin već 3 godine, kao novogodišnja zabava koja obično ima neki mini koncert, ima još neka mala tu događanja i ima tu humanitarnu lutriju. E sad, ta lutrija nastaje tako što umetnici koji su negde aktivni na sceni, nama tim povodom daju neke svoje radove koji su obično malog formata i kao zgodni tako za pokloni. Mi njih u stvari podelimo ljudima koji tom prilikom bivaju izvučeni na toj nekoj lutriji. I naravno, sav prihod od toga posle ode u humanitarne svrhe.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Peruanski Nobelovac Mario Vargas Llosa gotovo 6 decenija neumorno piše romane, priče, drame, eseje, članke. Najcenjeniji su njegovi romani, do sada je objavio njih 17, a naša kultura je privilegovana činjenicom da su gotovo svi prevedeni i objavljeni u Beogradu. Najpoznatiji su Grad i psi iz 1963. Potom Razgovor u katedrali, Pantaleon i posetiteljke, Tetka Hulija i Piskaralo, Rad za smak sveta, Don Rigobertove beležnice, Jarčeva fešta, Keltov san i mnogi drugi. U junu ove godine Ljosa je bio u Beogradu povodom srpskog izdanja njegovih memoara Riba u vodi. Knjigu je prevela Ljiljana Popović-Anđić, a objavila Beogradska laguna. A slušamo prikaz Sanje Milić.
Nema tačnijeg naslova za memoare Marija Vargasa Ljose od ovog koji je odabrao Riba u vodi. Ljosa je okretan kao riba u vodi pre svega u književnosti, nešto manje u politici. Ova autobiografska knjiga napisana je u formi dobrog ispovednog romana koji to ne prestaje da bude ni kada pisac piše o predizbornoj kampanji u predgrađima Lime ili u zabačenim peruanskim selima. On vešto kombinuje dva za njegov život i stvaralaštvo ključna perioda, odrastanje od svoje 10. do 22. godine i trogodišnju predizbornu kampanju od 1987. do 1990. kada se kandidovao za predsednika Perua. To su bili prelomni trenuci u njegovom životu, ključni za sve što je napisao i važni za način na koji je nastajala njegova književnost. To su bili i najteži periodi za Ljosu. Prvi zato što je bio u neprestanom sukobu sa ocem, drugi zato što je vodio politički rat protiv sistema koji je smatrao lošim za svoju zemlju, a koji je zamenjen još gorim. Oca, za koga je verovao da je mrtav, upoznao je kao desetogodišnjak. U narednoj deceniji njegovo do tada srećno detinjstvo pretvorilo se u bolno odrastanje pored čoveka koji je, sudeći po scenama koje Ljosa opisuje, bio sebični sadista. U mladosti levičar, naklonjen bolivijskoj i kubanskoj revoluciji, kao zreo čovek u trenutku kada se kandiduje za predsednika ima 51 godinu, Ljosa se okreće politici kao, kako su ga optuživali, proamerički čovek, a po onome kako sam sebe ocenjuje, kao čovek koji se zalaže za privatnu svojinu, socijalne reforme, tržišnu privredu. Zašto su ovi periodi važni za Ljosinu književnost? Čitalac njegovih memoara prvo saznaje koji su autobiografski elementi uneti u romane, zatim koji su ljudi, predeli i događaji opisani u njegovoj prozi. Saznaje mnogo o tehnici Ljosinog pripovedanja. Sve je napisano onako kako Ljosa uvek piše, osmišljeno, u formalnom smislu perfektno, odlično dramaturgski postavljeno, uzbudljivo. Memoari su pisani početkom 90-ih, neposredno pošto je u drugom krugu Ljosa izgubio predsedničke izbore od Alberta Fujimorija, čoveka koji je posle godinu i po dana predsednikovanja ukinuo peruanski parlament i sebe proglasio za jedinu vlast. Fujimorijeva diktatura trajala je punih 10 godina. Najvažniji deo knjige za ljubitelje književnosti su svakako autopoetički fragmenti. Naprimer, pišući o prelasku iz idiličnog detinjstva razmaženog deteta u život sa surovim čovekom, koji je psihološki i fizički zlostavljao i njega i majku, Ljosa piše kako je čitanje bilo bekstvo od samoće, kako su časopisi i romani podsticali njegovu maštu. Ako sam u sebi već imao klice pripovedača, u tom periodu su očvrsle, a ako ih nije bilo, tu mora da su izbile. Iz memoara saznajemo da je iskustvo iz vojne škole Leoncio Prado, u kojoj ga je otac poslao, ušlo u roman Grad i psi. Doživljaji na univerzitetu San Miguel nalaze se u prvoj knjizi priča Gazde. Ona, piše Ljosa, najavljuje mnogo toga što sam kasnije radio kao romanopisac. Koristio neko lično iskustvo kao polazište za izmaštano. Upotrebljavao formu koja simulira realizam geografskim i urbanim podacima. Postigao objektivnost putem dijaloga i opisa sa bezličnog stanovišta, brišući tragove autora i kao poslednje primenjivao kritički stav prema nekoj problematici kao što su kontekst i horizont priče. I dalje čitamo kako je roman Zelena kuća inspirisan realnim periferijskim bordelom. Tetka Hulija i Piskaralo Ljosinim stvarnim prvim brakom sa rođakom Hulijom, kako ga je William Faulkner zadivio tehnikom pisanja. Uspešan roman je jedna naporna intelektualna operacija, rad na jeziku i smišljenje pripovedačkog reda, organizacije vremena, kretanja, informacija i tišina, od kojih u potpunosti zavisi da li će delo biti istinito ili lažno, dirljivo ili smešno, ozbiljno ili glupo. Zaključuje pisac koji je sve navedeno primenio i na knjigu Riba u vodi. Prirodno je što Ljosini memoari nemaju efekta na završetak kao njegovi romani. Oni i nisu završeni. Objavljeni su pre pune 22 godine. Znači, tek ćemo, nadamo se, čitati šta je veliki mag latinoameričke književnosti živao i kako je pisao u proteklim decenijama. Tek ćemo uživati u drugom delu još jednog uzbudljivog romana.
Godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici!
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
The Fraile, Be strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Thank you.
Ove nedelje piscu Draganu Velikiću uručene su dve nagrade. Kočićeva knjiga za celokupno stvaralaštvo i Vitalova nagrada za najbolje književno stvorenje u 2015. godini, a to je roman Islednik. To je samo jedan od povoda da Dragan Velikić bude gost Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i pre svega čestitke na ovim nagradama.
Dobar dan i hvala na čestitkama.
Za roman Via Pula dobili ste nagradu Miloš Crnjanski, za Severni zid stipendiju fonda Borislav Pekić, za Ruski prozor Ninovu nagradu za najbolji roman godine i nagradu Meša Selimovića za najbolju knjigu godine, kao i Srednju evropsku nagradu za književnost. I evo sada za roman Islednik, dakle Vitalova nagrada, ali i Kočićevo pero ste dobili za Leto 2015. godine. Kako gledate na nagrade danas, u stvari u negde u hodu i vaših romana, odnosno koliko su one i danas relevantne i bitne, koliko su merile književne stvarnosti, pa i književne imaginacije i koliko utiču i na samo književno delo?
Pa, nagrade svakako utiču, posebno kada se radi o nagradama koje su se pozicionirale kao određena zaista meritorna vrednost. I bez obzira na nekih 200-300 nagrada koje su povremene, koje se godišnje daju u Srbiji za književnost, to su nagrade koje kao ponornica pojavi se, nestanu. To je, ne mislim da omalovažavam, ali na te nagradu, autoritet jedne nagrade čine i laureati. Dakle, kada se neka nagrada ustanovi i kada prvih jedno 5-10 laureata zaista su vlasnice autentičnih književnih svetova, dakle pisci koje niko ne spori, a druga je stvar ukus, onda ta nagrada zaista nagrađuje. Mi imamo nekoliko takvih nagrada, jedna od tih je svakako Vitalova nagrada, a recimo nagrada koju dodeljuje zadužbina Petra Kočića iz Banja Luke je zanimljiva upravo po tom nekom odnosu, to je nagrada koja se dodeljuje za sezonu, znači ja sam je dobio za Leto, a onda četiri se, znači pera dodeluje godišnje, a onda ide ta, na kraju ide ta za ukupno stvaralaštvo Kočićeva knjiga. Sigurno da nagrade skrenu pažnju one šire čitavačke publike, pa ne samo i šire. Dobro, neka moja, svaki pisac ima neku svoju publiku koja ga prati bez obzira na nagrade, ali svakako da su nagrade tu dobrodošle u smislu ukoliko su zaista nagrade koje imaju težinu. U ovom slučaju i Kočićeva opero i Kočićeva knjiga i Vitalova su nagrade koje imaju svoju tradiciju i težinu i kao takve sigurno da proširuju čitavačku publiku i obezbedit će možda jedno ili dva izdanja mom romanu Islednik.
Sa druge strane, koliko za samog pisca znače one nagrade koje nose imena velikih pisaca?
Prosto ime, kako da ne, imamo Ivo Andrićeva nagrada, pa onda Miloš Crnjanski, sad je to već nagrada Borisa Pekić, ona je bila, kad sam ja primio, dobio na početku, to je bila kao stipendija, ne kao nego to je bila. Međutim, svakako, posebno ukoliko se radi o piscima koji su meni važni, to je meni ili autoru koji je biva nagrađen. Dakle, kada sam dobio prvu nagradu za svoj prvi roman Via Pula, nagradu Miloš Crnjanski, to mi je izuzetno bio značajno, bio sam mlad pisac, znači nije bio prvenac, to je bila moja treća knjiga, ali faktički to je bio prvi moj roman i ja sam se faktički kao, ja sam počeo kao pripovedač, ali moj forma s kojom sam ja punu zrelost iskazao, to je roman i esej. I to mi je bilo značajno. Međutim, ja volim da istaknem, prosto to je činjenica, da mene nisu nagrade formirale, jer je bio jedan period od nekih 20 godina kada, znate, ja kažem, za 20 godina podeljeno je nekih, ajde da kažem, 5000 nagrada. Pa zar je moguće da je 5000 nagrada mimo išlo mojih, recimo, 6-7 romana koje sam dobio? Ovo nije, kako da kažem, ja sad ovo govorim, krajnje ono opušteno, bez ikakvog gede i ljutnje. Međutim, naravno, kad ste mlad pisac i kada vas imao ilaze nagrade, znao se zbog čega, prosto zbog jednog političkog konteksta koji je bio u mene upisivan. Dakle, onda je to, mislim, to istovremeno, ajde da kažemo, čak i dobro. Dobro. Ono što je najvažnije za umetnika, to je da ne dobije ništa preko crte. jer to se pokazalo, to ne samo što hipnotizuje, omami pisca, nego jednostavno on počinje sad da meri to. Aha, navikne se i na nagrade i tu se gubi, ja mislim, gubi se jedna adrenalin, jedna tenzija. Jednostavno, nagrade kad dođu, one su dobro došle. Ali zaista se ne piše zbog nagrada i nema te nagrade, čak ni Nobelova nagrada ne može da ustanovi pisca ukoliko to ne čini njegov književni svet. I to je zaista, nije pretarano reći, to je istina. A svakako da znače, rekoh, skreću pažnju na književno delo, posebno danas kada ti reality, kada imamo jedan zagađen prostor, kada faktički to zagađenje je onako, baš nema tog filtera koji se stavlja na dimnjake reality, a da nas ne bi zagadio. I onda u tom smislu jeste kad kultura dobije kad dobije nešto, nekih 50 sekundi na televiziji, to onda nešto znači. A obično su povodi nagrade.
Dakle, dobitnik ste bili stipendije Borislav Pekić, a upravo citatom Borislava Pekića počinje roman Islednik, i taj citat zapravo vodi u jedno od mogućih čitanja romana Islednik, a i preispituje mogućnost ispovesti, šta je ispovest u samoj književnosti.
Nekad sam citate koristio, ali ovdje je jedan period bio kada ni ruski prozor, ni Bonavija nema citat. Jednostavno mi se to činilo kao, mislim, ukoliko imanentno nije citat ono što kaže, da izlazi iz knjige, čemu? I kada sam pisao, bio sam uveliko već 2 godine radio sam na romanu Islednik i nisam bio, u jednom trenutku sam bio zasićen, tako da sam knjigu ostavio, nešto tu mi nije odgovaralo. I tada sam, čeprkavić, ono, otvorim knjige, šetam, ono, i sad Pekić, naravno Zlatno runo, ne znam više u kojoj njegove knjizi, onako otvorim, listam nešto i naiđem na taj citat, koji je božanstven, možemo ga pročitati, evo, i u tom trenutku, mislim, to su ne opisali, u tom trenutku ja odjedan put sve ono što sam napisao, je potpuno kao da pređete nekim filterom preko toga. Od njaput mi se ukazala ona intonacija kako Islednik treba da bude. I tada sam nanovo pisao knjigu u smislu da sam izbacivao i da sam prosto postigao ono što se kaže intonacija i ta neka adrenalinska visina. U tom trenutku sam znao da sam napisao knjigu koju čitaoci kada krenu neće moći da ispusti iz ruku, to mi ljudi stalno govore. Dakle, taj citat Borislava Pekića: čovek se posle ispovesti ne osjeća ništa čistijim nego što je bio pre nje. Naprotiv, osjeća se kao kanta za đubre. Pošto izbacio iz sebe sve svoje bolje verzije, ostao je s najgorom, onom koja se nikad nikom ne ispoveda. E vidite, to sa tom najgorom verzijom, ja sam onda pokušao da ipak, pokušao sam da to što se ne ispoveda, ispovedim, ali ne u smislu sada nekakve memoaristike, nego da određene emocije izazovem kod čitaoca time što ću stvoriti neku umetničku istinu koja funkcioniše.
Kada je reč o ispovesti, uvek dolazimo i pisanje u prvom licu, uvek se postavlja ono pitanje odnosa između samog života i literature, ali za samu književnost i pitanje autora, naratora i junaka.
Pa da je, mislim da je za roman važno bilo, nije, ne volim da pisac tumači, ali sad ovo nije tumačenje, ja jednostavno odgovaram na vaše pitanje. Dakle, važno je za roman Islednik to što je prvi deo u prvom licu, a onda drugi deo prelazi u treće. To je isti taj junak, imenom i prezimenom Dragan Velikić, ali čitalac u tom prvom delu ima jednu vrstu identifikacije sa junakom, a onda u trećem ulazi u jedan voajerski odnos. Hoću da kažem da uvijek je lakše je ovo Pekićevo pokušati tu verziju koja se nikom ne ispoveda, da tu istinu nešto iskažeš, lakše je u trećem licu. A ujedno se dobije i na ritmu. Jer veoma je važno, mnoga dobra književna dela uvijek ima to usporavanje u drugom delu. E sad, budući da sam ja dugo, kontinuirano, 3 godine pisao ovaj roman, vodio sam računa upravo o tom ritmu. Da, čitalac kad krene, da jednostavno... Nema tu recepta, to ili postignete ili ne postignete, ali mislim da je, dakle, taj prelazak u treće lice, i ono što je bitno, to je da u romanu postoji i linija kurziva, a to je ono što taj imenom i prezimenom, ali ipak fiktivni Dragan Velikić, piše kao roman. To je ta priča o Solunu, o tom požaru i o junakinji koja je i u životu se tako zvala i koja je postojala, s time što, naravno, šta je roman? On se sastoji od situacija iz prve ruke, životnih, iz našeg iskustva, ali istovremeno i od naše imaginacije. Jer ja mislim da mi, naša imaginacija je stalno prisutna. Kad uđemo u samoposlugu, ona je prisutna. Nemoguće da čovek ne pomisli nešto o nekom čoveku koji stoji u redu. I dakle, znači, to je rad, to je stalno jedno kretanje. I mene fascinira kao čitaoca, a i kao pisa, da upravo pokušam da literarno uobličim nešto od te svakodnevice koja u svakom sekundu prolazi kroz nas.
Sa te strane islednik može čitati i kao preispitivanje života, ali i sleđivanje prema pisanju i samoj književnosti, odnosno ako zanemarimo taj autobiografski deo koji se javlja u knjizi, koliko se on prenosi i koliko je važniji deo autopoetički. Sve ono što ste do sada napisali i iskustvo od prvog romana Via Pula pa zapravo do Bonavije koja prethodi isledniku.
Ti pokušaj se imaju Danteovom trgu, a to je, recimo, Danteov trg je moja najneprohodnija knjiga, neću sa potencijalne čitalce da teram. Iako je Peter Handke tu pisao o toj knjizi, ne da mi izašla knjiga Handkeovih eseja, gde ima i tekst o mom romanu Danteov trg. Međutim, mislim da je tek u isledniku se dogodilo nešto, a to je da sve ovo što sad mi pričamo, što odnos pisca, poetika i tako dalje, da je neprilagođeno, nego ispalo je tako da može jedna šira čitačka publika, koju što ne podcenjujem, ali ljudi koji ne zanima sada, ne čita knjigu, ne čita roman, da bi vidio, da bi tu naišao na neka poetska razmatranja i tako dalje. Ali on popije to. On jednostavno, zato što je to napisano... Ja sam shvatio, kada sam knjigu počeo da pišem, da se mora ići do kraja. Jer, dakle, taj roman, što nije jednostavno, znate, otvoriti vlastitu dušu, ali ne u smislu sada se ja nekom ispovedam, nego da se suočim. A u onom trenutku kad se vi suočavate sa nekim, ali onako najfluidnijim i najvrelijim nekim tačkama u svom životu, vi onda i postižete određenu, ajde da kažem, adrenalinski pritisak. I to onda izlazi kao nešto što kao događaj, kao situacija koju čitalac prepoznaje i identifikuje se sa njom. I jer potpuno je nebitno da je sad to, znate, to ono pitanje, a je to tako zaista bilo? Ako to tako funkcioniše, to jeste bilo. Jer moja stvarnost i stvarnost svih ljudi koji literaturu čitaju, kojima je to potreba, to ona se sastoji od toliko stotina i hiljada izmišljenih, a stvarno događenih situacija. Evo, mislim, Hans Kastorp, Čarobni breg Tomasa Mana, Rijepnin, lik Crnjanskog iz romana o Londonu. Kad mi kroz glavu prođe neka slika, neki prizor, nema razlike između onog što se meni dogodilo i tog što sam ja faktički izmaštao i pročitao. To se, otisak je potpuno isti.
To je možda najzanimljivije, u stvari ta dvostrukost ili dvojnost između života i literature se vidi u jednom pasažu kada se pominje intervju povodom ruskog prozora, a onda potom na osnovu tog intervjua koji otkriva, odnosno pita se o tim autobiografskim i da li se Rudi Stupar može kao vaš junak poistovetiti s vama, daje jedan pseudo intervju koji zapravo otkriva ono što je u isledniku glavna linija.
Pa jeste, i taj intervju se i dogodio. To je bio na sajmu knjiga u Solunu. 2010. godine, 2011. pardon, 2011. Srbija bila zemlja gost. Ja mislim da neko, a da kažemo neka identifikacija, jedno jača prisutnost mene kao mog života u mojoj literaturi počinje sa Ruskim prozorom. Ali da bi u Bonaviji se ono odškrinula zapravo vrata sa posljednjim poglavljem i na kraju u tom Isledniku. Pa, znate, jednostavno, što sam stariji, manje izmišljam. Kako da kažem, sećam se kako sam pisao svoje prve priče i tako dalje. Čovjek je mlad i onda Pinđerova u lovcu u raži, lovac u žitu, kako je već prevodi. A to je jednostavnost Bunjinovih priča, koje vi kad pročitate, Čehov, da ne govorim, hoću kažem, to nije, nema tu one aleksandrijske, onih izmišljotina, eto tako da se nešto izmisli, a prazno zveči ništa. Znači, vi morate imati, vi morate, pored toga, dar, ali onda, znači, da nešto kažete, ali otisak vlastite duše. A ono što je jako važno, to je Bogom dar. Dobro, ne znam, on postoji nešto, ali ja mislim da je rad na sebi, da je udeo, dobro, postoje genijalci, recimo, postoje, ne znam, u muzici, u nauci, u literaturi je nešto drugo. Ja ne vjerujem tu, ne možete vi, u literaturi teško ide ona glava bika Picassova. To može genijalni slikar, ali literatura traži jedan minuli rat. Jedan, svako, naravno, i slika radi na sebi, faze i tako dalje. Kompozitor radi. Književnost je nešto drugo. U književnosti jednostavno to, dalje možda Rimbaud, pesnik, da, ali romansijer mora da ima jedan minuli rad i jedan rad na sebi, jer kod romansijera dar treba otkopati, on ga mora sam otkopati.
Ili ovako, dakle, pisati u duhu realizma, a u stvari jezikom doći do one metaforičnosti svakodnevice.
Tačno, upravo to. I meni su, recimo, ja kada pišem, ja inače čitam poeziju i moje kolege pesnici to znaju, u stihovima su romani. Ja sam dugo se nadao da će moj omiljeni pesnik Zbignjev Herbert, koji ima sjajne eseje, i to je sve prevedeno na srpskom jeziku, uvijek sam se nadao da će posle njegove smrti u ostaštini da se nađe neki roman. Jer ti njegove eseje su na ivici, ali bi volio da je i roman, da njegova fikcija. Dakle, Herbert i, recimo, ono najgluplje pitanje, ako bih morao da se sve svede na jednu knjigu. Recimo, sad kažu, ideš, ne daj Bože, u zatvor, imaš pravo samo jednu knjigu, no, to bi bio Kavafi. Čitajući njegovu poeziju, onih 70-ak pesama koje je ostalo, to je, ne znam, ništa stvarnije ja u literaturi ne znam sem Kavafi i pesama.
Kada smo se dotakli Kavafija, prva pomisao na Kavafije jeste more, ali druga pomisao čini mi se da su gradovi. Gradovi su nešto što je specifično i vrlo važno za vaše pisanje. U romanu Islednik, pre svega, to je grad Solun, ali i Pula i Rijeka su negde kao antibodi tog Soluna. Šta je grad u književnosti? Kako se grad oslikava? Da li je i on u stvari metafora, jedna velika metafora življenja i pisanja i doživljaja stvarnosti?
Ja mislim da ono što me uvijek fasciniralo u literaturi, zbog čega i pišem, dakle, ono što, to su ne prve senzacije kao dete, u detinjstvu koje imate, to je prisutnost. Ja znam da sam u hotelu, a hoteli su važni u mojim romanima, posebno u Islandiku, uvijek bi pomislio koliko ljudi, stotina ljudi je tu bilo, prošlo, nešto od njih ostalo je. E sad, grad, posebno gradovi čija se starost meri milenijuma, pa tu gdje su stotine hiljada ljudi prošle, na tim tačkama, nauka, mi ne znamo, ono što mi znamo, to je, zamislimo, delić od neke, ajde da kažemo, demiruške stvarnosti. Mi tu ne znamo. Dakle, ko zna šta, znate, pećinskom čoveku da je neko televizor ili laptop, to je ravno čudu. To je božanski. Ne mislite da se pojavi. Zašto mi kroz, ne 2000, kroz 500 godina će biti nešto što mi sad ne možemo da to pojmimo. Dakle, upravo to. grad, to je jedna, to su slojevi ljudske prisutnosti i to je na jednom mestu sudaraju se i emocije i energija, tako da je prosto grad sam po sebi je roman.
Roman Islednik i roman o majci. Ovakvih romana nemamo puno, bar u srpskoj književnosti. Mnogo više romana koji su posvećeni očevima. Ovde je otac negde u pozadini. Ovde je otac kao na nekom sporednom koloseku.
Da, to bi bilo ono, sad mi pada na pamet kako je Teofil Pančić definisao moj prethodni roman Bonavija. On je rekao, to je roman o odsutnim očevima i suviše prisutnim majkama. Počeo od mojih priča, pojavi se tako neki otac, ne taj otac Dragana Velikića, ali otac, ta figura oca još od Bruna Šulca, pa od Danila Kiša, mislim, ona je literarnija je, mislim, otac je neka, često je neka odsutnost, on dođe, ode, kao u jednom, pade mi na pamet, roman Dar Vladimira Nabokova. Dakle, otac je prosto, neću kažem lakši, ali izazovniji za pisca. Na kraju krajeva, ako se radi o piscu muškarcu, onda je identifikacija i kroz to, kroz muškost. Tako da, jednostavno, nisam imao nikada problem. Užasavao sam se, nije mi padalo na pamet sa što majka, pa tu ne znaš šta ćeš, tu staneš, potpuno ti, mislim, se neki sentiment, nešto ne ide. E sad, meni je došao, mislim, taj lik majke, on već i u Ruskom prozoru i u Bonaviji, on se pojavi onako direktno, ali znao sam tačno koliko imam daha i snage da se s time suoči. Nije sad to priča da ja opišem svoju majku onako kako ona izgledala, nego to mora da bude majka svih majki. I u smislu da znači, kao ja kad čitam Lovca u žitu, ja nisam dugo ni znao da on, sva ta porodica Selinđerova nije ni postao, on ima samo stariju sestru Doris, sve ono tamo, ali ja kad god sam čitao taj roman, ja sam video, ja sam se identifikovao, meni su oni bili bliski, jer dobro se sećam, svi ti likovi kao da su stvarni i postojali. Kada sam krenuo od prve rečenice, tako sam i počeo. Znači, pojavila se majka i znao sam, bez obzira što moja ideja nije bila, ideja moja bila da opišem 60. godine, znači neko moje odrastanje u Puli, pa je onda išla ta komšinica Lizeta i Soluna, pa je onda tu bio Beograd koji meni, ja sam, to je moj rodni grad, ali mi je onda u jednom trenutku, on mi je bio kao neka Fata Morgana. Dakle, to su sve nekako mešanja, ali je onda vezivno tkivo lik majke i još nešto, ono što sam želeo, što možda šta znam, nije dobro sad da pričam, ali moja ideja je bila u stvari da mnogo toga prema čemu sam ja kritičan kod svoje majke triumfuje u meni i ja sam svestan toga. Dakle, ja sam svestan toga da mnogo toga što mi smeta, što mi, mislim, jednostavno što sam se godinama pravio lude, ja to ne posjedujem. Ali upravo triumf i tih nekih totalno ne banalnih, nego potpuno blesavih nekih situacija, počem ta njena floskula da je red u glavi onakav kakav ti je red u fioci. Ono što je jako bitno, mi nismo svesni koliko deca, koliko se neke rečenice koje deca u uzrastu od 5, 7, 8, 10 godina nisu svesna, a se te rečenice pritaje uz njih. To su rečenice koje kao nekakve, neću kažem, dijagnoze i onda godinama kasnije hirom sećanja su zapamćena i onda mi tek to u punoj snazi, u punom značenju mi te rečenice doživljamo. I to je, meni tu ima, to je ono, znate, najintimnije, ja sam živeo sa tom rečenicom koju je kad je neoprezno moja neka tam učiteljica rekla, kaže, kao Dragan je, on je isforsirani odlikaš. I to dođe moja mama sa informacija, sa roditeljskog sastanka i to kaže. I sad i nju je to pogodilo, ali nju je vjerojatno pogodilo zato što se ona tu prepoznala da ona možda, ona kriva tu, što se ja isforsiram, zašto se ošte baviti, jer jeste bio ambiciozan da budem odličan. A ja sam, ceo moj život je u stvari mislim, to ovako patetično zvuči, ali verite da jeste. Ceo moj život je, u stvari, dijalog sa tom rečenicom. Da dokažem da ja nisam isforsiran i odlikaš. Prevaziđemo mi to. Znamo da je to bez veze. Ali ta intonacija, to, taj ubod u mentalni, to ostaje. I, hoću ja kažem, znate, kad se vi suočite sa takvim tačkama, e, onda pišete knjigu kako se ja napisao roman Islednik.
Još jedna velika tema ovog romana jeste sećanje i zaborav. Svi bismo očekivali da na prvom mestu pronađemo Marsela Prusta u vašoj knjizi, ali je mnogo zanimljivije da se tu pojavljuje Vitold Gromborović, da se tu pojavljuje Gajto Gazdanov i drugi neki pisci koji su takođe promišljali o tome šta je sećanje.
Jeste. Naravno, tu je Aleksandar Tišmal kao junak, kao referenca. Tema je demencija zapravo. Isto, moja majka je bila kao ipak žena od 80 godina, bila je dementna. I ne zna se sa to da je tu sad možda Alzheimer bio i tako dalje, jer nikada nije uradio magnetnu rezonancu, tako da samo se na magnetnoj rezonanci može to utvrditi. I tu je bio neka demencija staračka koju većina ljudi kad tad ukoliko dođu u te godine i ima. Međutim, tačno je, sećanje je nešto što je izuzetno, da kažem, pa to je već u vezi sa precima, i to kad Gombrovića, to je u njegovom dnevniku, to je nešto što sam pročitao, bio sam fasciniran i to tako stajalo. I onda kad sam pisao Islednika, odjedanput mi je došao taj citat, tako da je dobio je svoje mesto, a to je, pa ne da je malo poznat, već ljudi su čitali Gombrovićeve dnevnike, ali on ima cedulju od svoje prababe iz 1617. veka i na toj cedulji piše da moli gospodina Šolta da kad se vraća iz Remigole da je kupi parče porheta i džumbir. Sam, pazite, podatak, mislim, kako je tek njemu, mislim, bio imati tu to parče nekog, to papirusa, kakav je bio papir u 17. veku, gde piše neki gospodin Šolta, pa da, to je nestalo u vremenu, porhet i džumbir, ta Remigola, ja sam tražio, nema Remigole, vratno tu bio neko selo, možda i danas postoji. Vi ste pred zatvorenim vratima jednog romana, znate, i sada sigurno je ono trenutka kada čovjek krene da traži, mnogo toga izmišlja, ali nije to slučajno. To su te neke onostrane linije. Vi postajete zarobljenik i deo toga. Vi to proizvodite. Jer ja kad sam, recimo, u romanu, kad govorim o Lizeti, i mislio sam da je izmišljam, trebalo mi je to za ta baklavu, kako prave baklavu u maloazijski Grci sa ovim sirupom od ruža. I, mislim, mene moja žena sada pita me, ja ti to znaš? Ja kažem, ne, dobro zvuči, ko će sad proverava? Što nije bio? Ako ima slatko od ruža, što ne bi to bilo? Znači, još knjigu nisam završio, bio sam u Ljubljani, to je bio u maju, bio sam kod Svetane Slapšak, ona koja sve zna o Grčkoj, i ja onda njoj kažem, kako sam ja to izmislio, šta ona? Ona kaže, šta je izmislio? Pa se baklava se pravi sa ružinom, vodicom ili kerom. Nisi to znao. To je, kaže, u Smirni. Izmirski recept ima ružinu vodicu. Ja to u životu nisam pročitao, ja to znam. Ja sam to tako jednostavno stigao do toga. Kad se nečim bavite, vi postajete jednostavno deo toga. Zamislite Pekić koji je sa onim njegovanima, pa to on je bio u jednoj realnosti, ali nije to ono sad kao zaluđeni pesnik, ne znam gde je. Ma kakvi? Pa to ne može da bude tako. Konkretno Pekić je imao, okopavao baštu tamo, govorio u diktafon, znači ne mora to da bude neki zaneseni pesnik, međutim, mi postajemo deo obsesivnih tema. I tako se plete priča, tako ta priča se plete i ide i vi na kraju imate jednu mrežu, vi ste u mreži sećanja. I to su meni uvek najfascinantnije priče koje tako usputno ide pokupimo, a ne zaboravimo ih. To je taj hir sećanja koji nije ništa slučajno. Zaista nisam fatalista, ali nije slučajno.
Nije slučajno ni da se ove godine pojavila duo drama Montevideo, dvojezično izdanje na srpskom i na nemačkom, izdanje zadužbine Petar Kočić kao deo nagrade Kočićeva knjiga.
Jeste.
Sad, bilo je zanimljivo čitajući i pogovor, dakle, da je ova duodrama nastala u stvari nakon ruskog prozora.
Jest.
A kada se čita, onda se uspostavlja veza upravo do ruskog prozora i onoga što će uslediti nakon ruskog prozora, odnosno jezgra i Bonavije i islednika se negde vide u ovoj drami.
Ja sam, kao neki čitaoci, možda slušaoci znaju, ja sam bio 4,5 godine ambasador Srbije i Crne Gore, kasnije sam u Srbiji u Beču, i za to vreme, naravno, da nisam mogu da pišem. Ruski prozor sam bio već napisao skoro i onda sam ga ostavio i posljedno 2 godine kad sam odahnuo malo tog posla, onda sam iščitao i dao u štampu. Ali, ja tad sam imao tu naviku da rano ustajem, sad već više ne. I to je ono jedino vreme pre 8 sati, jer vi ste onda na stand-by, onda kreću. Ja nisam od onih koji može da piše tako, imam sad 2 sata, pa kao utakni, kao na šalter, evo sad ćeš, imaš 2 sata pa napiši nešto. Moram da imam svo vreme ovog sveta, moram da imam one svakodnevne večnosti, ako to nemam ne mogu da pišem. Tako da nisam uopšte imao tih iluzija, ali onih, recimo, kad se probudi nekad u pola, šest, i tih sat, kad zna da neće zazvoniti telefon. Međutim, onda sam krenuo, jer je kraj, treći deo ruskog prozora, je zapravo, to su monolozi mojih junaka. I onda sam krenuo da pišem dijalog. Ali to kao vežbe. Uzim tako neku situaciju i onda u jednom trenutku sam imao 2 lika. Imao sam taj par koji podnosi, Matene podlače crtu u svom životu, oni plove za Montevideo i zato se zove Montevideo. I 2008. sam napisao i onda sam jednostavno shvatio da ja imam te neke dijaloge i onda sam u vreme godišnjeg odmora za nekih 20 dana, onda sam tu uobličio tu duodramu. Drama na daskama je danas sve manje i manje tekst, ali ovo je jedan klasičan tekst koji sam, mislim, čitao lepo, ja bih rekao, i eto, to je bio neki moj izlet u dramsku literaturu i duodrama Montevideo je izvođena u Austriji, Teatar Caprile, i čak i izvođena, nažalost nisam mogao da odem, pre 3 godine na brodu jednom, to je bio brod na Bodenskom jezeru i onda se drama dešava na brodu i sa publika na palubi, tako da je to bio jako zanimljivo, bio jedno 4-5 predstava u sklopu tog nekog angažmana tog malog teatra iz Beča. Maša Dabić je inače prevela na nemački i to je neka knjiga koja se pojavila koju nisam planirao.
Možda da ovde negde i završimo razgovor, u stvari jednim pitanjem i baš iz drame Montevideo koji postavlja junakinja, zašto se kaže oko sveta na svim jezicima koje znam, zašto nije kroz svet? Kroz ova pitanja kao da se može naslutiti sve ono što je plovidba 2 ljudi do Montevideo, a zapravo plovidba kroz njihov svet unutrašnji i spoljašnji.
Kroz njihov život. Kroz i oko se prepliču, znate. Vi ste stalno, i kad idete oko sveta, idete kroz sebe. Tako da, eto, to, taj razlomak je nerešiv.
Hvala na razgovor.
Hvala vama.
A gost Gutenbergovog odgovora bio je pisac Dragan Velikić.
Labirince ponavljam, padam iz lasa.
Monografiji Bogdan Popović i srpska književnost, Milan Aleksić, docent na katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, analizira Popovićev doprinos srpskoj književnosti i to u najznačajnijim oblastima njegovog rada, književnoj teoriji i kritici, estetici, antologičarskom i uredničkom radu. Iako je Popović jedna od presudnih figura u razvoju srpske književnosti, Aleksić pokazuje da su decenijama unazad važna mesta njegovog dela nestudiozno i površno čitana i tumačena, što je uslovilo potrebu za reinterpretacijom Popovićevog dela. Monografiju je objavilo Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, a sa Milanom Aleksićem razgovara Sonja Milovanović.
Podsjetit ćemo na početku razgovora na ono najvažnije iz dela Bogdana Popovića, a to je da je on utemeljivač imanentnog pristupa književnom delu, takozvana teorija reda po red, glavni urednik Srpskog književnog glasnika, tada vodećeg književnog časopisa kod nas, sastavljač prve moderne antologije, antologije novije srpske lirike i još mnogo toga. On je i u svoje vreme, a i kasnije, bio načelno hvaljen, ali bio je i osporavan. I kako u ovoj knjizi pokazujete, često je bio kritikovan nekim nekritičkim merilima. U čemu vi pre svega vidite neobjektivne sudove o Bogdanu Popoviću?
Bogdana Popovića su dosta osporavali savremenici, budući da je on bio izuzetna figura ne samo na polju književne kritike, već i na polju čitave srpske kulture. Pomenuli ste upravo njegov rad koji se tiče Srpskog književnog glasnika i danas najboljeg našeg književnog časopisa, praktično čitavoj istoriji srpske književnosti. I njegovi sporovi sa savremenicima nekada su direktno uticali na takvu vrstu nepovoljnog pogleda na njega. Na prvom mjestu njegova polemika sa Lazom Kostićem s početka 20. veka je uticala na to da sam Kostić ironično piše o Bogdanu Popoviću, da bi takav sukob se zapravo nastavio odmah sa Stanislavom Vinaverom, koji je parodirao antologiju novije srpske lirike Bogdana Popovića još u trenutku kada se ona tek pojavljuje. I nekoliko mjeseci čak i pre nego što je zaista objavljena, Vinaver objavljuje svoje prve parodije pesama koje će Popović uneti u antologiju i taj sukob praktično traje kroz čitav njihov život. Potanji kritičari koji će napadati Bogdana Popovića će zapravo često preuzimati ovu vrstu ličnog sukoba koji je postao, koji je zapravo začetak bio u toj polemici sa Lazom Kostićem ili sa Vinaverom, i često će se pozivati i praktično preuzimati stavove koji su imali učesnici u samoj polemici. Tako će biti i posle Prvog svjetskog rata, kada Popović ulazi u sukob sa delom, to treba naglasiti, sa delom srpske avangarde, jer on zapravo polemiše sa onim najradikalnijim stvaraocima srpske avangardne književnosti, dok oni umereniji poput Miloša Crnjanskog ili Rastka Petrovića, bez obzira na taj sukob koji postoji, i dalje objavljuju u Srpskom književnom glasniku. Dakle, i taj njegov sukob sa avangardom je delimičan. Proučavaoci nakon Drugog svjetskog rata su često, to je onako bilo meni u prvom planu interesantno kada sam radio na ovoj knjizi, često su preuzimali te nekritičke stavove. Dakle, oni su polazili sa nekom vrstom predrasude prema autoru o kome su pisali. Meni je bilo interesantno upravo da pokušam da budem što više objektivan, da sagledam, dakle, ono što su zaista objektivne činjenice književno-istorijske, i da od toga uspem da pođem pristupajući na potpuno drugačiji način od onog koji su oni činili. Na primjer, Dragan M. Jeremić, koji je imao velike zasluge i za kompletiranje opusa Bogdana Popovića, budući da on objavljuje njegove estetičke spise koji su ostali neobjavljeni, tek su objavljeni 15 godina posle Popovićeve smrti, i on preuzima, dakle, tu vrstu negativnog posmatranja samog autora, preuzimajući neke izraze od samog Vinavera, dakle od učesnika u sukobu. Prvi proučavalac koji je na neki način objektivnije gledao ili pokušao da sagleda čitav opus Bogdana Popovića bio je hrvatski proučavalac Franjo Grčević. Međutim, i on je imao, da kažemo, predrasude druge vrste, ne pristupajući proučavanju dela Popovićevog na taj način kao što je činio Jeremić ili Vinaver i Kostić, koji su se direktno s njim sukobljavali. Grčević je često pokušavao da ispravi, da dopuni, to je potpuno neshvatljivo, da na neki način iskrivi sliku onoga što je Popović zaista radio. Tako da sam se ja trudio, naravno bilo je onih proučavaca koji su zaista objektivno posmatrali, ali njihov rad je bio vezan za određeni segment Popovićevog rada. Dakle, njih je interesovala neka određena tema. Moja ideja je bila da ovdje obuhvatim sve što se tiče njegovog rada povezanog sa srpskom književnošću.
I tu svakako treba da kažemo da je tako i strukturirana knjiga. Dakle, bavi se Bogdanom Popovićem kao teoretičarom književnosti, estetičarom, književnim kritičarom, urednikom Srpskog književnog glasnika i antologičarom. Da bi se obuhvatio rad, celokupan rad jednog stvaraoca, naravno, ne samo da nije jednostavno, nego prosto treba uhvatiti sve nijanse, sve prelaze i razlike u takvom jednom radu koji se možda čini da je sličan, i Bogdan Popović možda jeste težio da napravi sintezu u svemu tome, no pokazuje se u ovoj knjizi da je negde od nekih momenata odustajao, da je u svoje vreme imao idealnu sliku šta književnost može da čini, koje su njeni ciljevi. Ali evo, sad ste me ponukali da vas pitam, odakle uopšte ideja da se bavite njegovim celokupnim radom?
Da, ideja je bila da obuhvatim čitavo delo Popovićevog, naravno vezano za srpsku književnost, jer on ima mnogo radova koji izlazi iz okvira te teme, neki su uključeni u ovoj studiji, neki nisu, oni koji su bi posredno vezani sa srpsku književnost. Zato što je uz Ljubomira Nedića, koji je njegov neposredni prethodnik i zapravo i njegov profesor na univerzitetu u Beogradu, Popović imao jako veliku zaslugu za razvoj srpske nauke u književnosti, jer on zapravo uz Nedića označava period kada je srpska kritika dostigla punu zrelost, kada je sa spoljašnjeg pristupa koji je zastareo, koji je karakterističan za 19. vek, prešla na unutrašnji pristup, kada se uspostavila jedna analitička metoda za proučavanje
književnosti. Dakle, sa biografije pisca na sam tekst.
Prelazi se na samo delo, dakle na proučavanje samog dela. I ideja mi je bila, koja me vodila, ono koje ste pomenuli, da pokažem pet različitih lica Bogdana Popovića, jer on u isto vrijeme, to treba pomenuti, i bio veoma važan književni teoretičar, kao i Nedić pre njega, i teoretičar književnosti, i pa tek potom kritičar. Dakle, on u svaku svoju književnu kritičku analizu polazi zapravo od književno teorijskih stavova koje je formulisao, tako da je sama analiza zapravo proverljiva i, naravno, koliko je to uvijek moguće u književnoj kritici, objektivna.
Mala samo digresija. Povodom ovoga što ste rekli, naravno to navodite u knjizi, on je prevashodno bio teoretičar pa kritičar, dok je recimo njegov učenik Jovan Skerlić bio kritičar i istoričar književnosti. Dakle, ove termine koji se koriste u nauci o književnosti i podele, ovde pominjamo zato što prosto one nekada usmeravaju, presudno usmeravaju pogled nekog proučavaoca kako će određeno književno delo ili književno doba da interpretira.
Tako je, tako je. I upravo ogromna razlika koja postoji između Bogdana Popovića i Jovana Skerlića je upravo u tim načelnim književno-teorijskim shvatanjima. Dakle, Skerlić je njegov najbolji učenik, ali on je potpuno suprotnost u shvatanju književno-teorije odnosu na Bogdana Popovića i njegov rad je prevashodno, kao što ste rekli, književno-kritički i književno-istorijski, budući da je kruna, da kažemo, njegovog rada upravo bila istorija nove srpske književnosti na samom kraju njegovog života. Sa druge strane, Popović se nije bavio književnom istorijom nikada, ali zato je veliku pažnju posvetio teoriji književnosti, dakle književnoj kritici. On se trudio da ostvari i jedan estetički sistem, premda taj estetički sistem je zapravo ostao jedna vrsta rukavca koji nije nikada korišćen toliko za samu književnu kritiku, a dve, da kažemo, najznačajnije delatnosti njegove za najširu publiku, odnosno za čelinu srpske književnosti, zapravo su urednički rad u Srpskom književnom glasniku, jer je on imao dalekosežne posledice po čitavu književnost srpsku u celini i naravno antologičarski rad u uređivanju antologije Novi srpske lirike.
I doći ćemo do toga, samo bih za trenutak zadržala na ovom teorijskom njegovom radu zbog te teorije reda po red, dakle analize dela, zbog koje je svojevremeno on takođe bio kritikovan, odnosno sporavan da to nije originalno njegova ideja. Vi ovde pokazujete šta jeste originalno, šta nije u tom pristupu. Da napomenem da je važno da mnogo od onoga što je književna nauka, književno proučavanje u kasnim godinama 20. veka postalo aktuelno, je on nekako nagovestio, ali nije imao termine za to. I zbog toga, recimo, mi možda u svetu nismo poznati kao što su poznate neke druge zemlje.
Nažalost, naravno, to je pitanje i veličine same srpske kulture. Da je srpska kultura bila jača i u onom vremenu, pretpostavljamo da bi položaj same Popovićeve metode bio značajniji u svetu. Jer zapravo vi kada pogledate detaljno, vidite da je ta metoda prethodi mnogim kasnijim metodi interpretacije koje Emil Steiger uvodi u nemačkoj književnosti ili metodi pomnog čitanja koje anglosaksonska nova kritika uvodi. Sve se to dešava nekoliko decenija, par decenija posle Popovićeva studija teorije reda po redu objavljena 1910. godine. Ono što je tu meni bilo potpuno neverovatno pri samom radu i koje daje jednu isto sliku ovog neobjektivnog pristupa ranijih proučavalaca jeste da su svi ponavljali ocenu da je ta metoda zapravo preuzeta od Aleksandra Bena, od engleskog, odnosno britanskog proučavalaca, i da je ona potpuno neoriginalna i da njeni dometi su vezani samo za predavanje književnosti. Ali vi kada pogledate radove Aleksandra Bena, oni su sada dostupni vrlo lako i...
A vi ste koristili izvor?
Naravno, naravno, vi imate originalne, to su prosto snimci koji su postavljeni sada svjetskih biblioteka na internetu. I kada pogledate originalne izdanja Benove retorike, vidite da je zapravo Popović preuzeo samo ime. Dakle, ime nije originalno.
Line by line
metod, da. Ime metoda reda po red je preuzeto od Aleksandar Bena, ali sam Ben napominje da je ta metoda zapravo metoda koju koriste retoričari još od Aristotela i da je to samo detaljna analiza. Dakle, metoda detaljne analize, analitička metoda koju Popović dodaje nešto što ne postoji u samoj retorici. Njegova ideja je da se dođe do objektivnosti i proverljivosti književne kritike tako što će se fokus, da kažemo kritičarski, kao neka vrsta kamere, spustiti do najsitnijih pojedinosti, do onoga što se nalazi u samom imenu metode, red po red ili reč po reč, delić po delić. Dakle, ako analizirate pesmu, vi analizirate svaki stih, analizirate reč po reč i onda vidite na osnovu toga da li je pesma uspela u celini, kako je on to voleo da kaže, ili nije.
Mnogi su to videli kao ubijanje duše književnog dela ili recimo neko doktrinarno možda čitanje, ali drugi su naravno pokazali, kao naravno i Bogdan Popović, da je važno tumačiti celinu preko delova i delove u odnosu na celinu. Ali vi opet na kraju ove svoje studije u zaključku Završavate rečima da, nažalost, srpska nauka o književnosti nije krenula tim putem, da je krenula nekim drugim putem u drugoj polovini 20. veka, vraćajući se opet na pozitivizam i tako dalje.
Tako, pa savršenstvo umetničkog dela zaista jeste i u celini, ali isto tako i u delovima. Jer Popović je voleo da kaže da je ono delo koje je najvišeg reda, koje je savršeno, savršeno i u svim pojedinostima. Nažalost, to jeste, da kažemo, neka vrsta zaključka, nažalost, srpska nauka o književnosti, iako je imala pred sobom načelnu opredeljenost da se okrene unutrašnjem pristupu, dakle da tumači delo, a ne pisce i njegovu biografiju, već se to videlo da se u delu Popovićevog učenika Jovana Skelića se videlo opredeljenje da se okrene nekim drugim putem. Takođe, između dva svetska rata naša nauka o književnosti je se vratila zapravo pozitivizmu i taj pozitivizam je ostao jako dugo i opterećivao našu i književnu kritiku i nauku o književnosti u cjelini. I vi kada čitate neke, opomenuću samo jednog čovjeka koga smo već pominjali, čije smo ime već pominjali, Dragana Mojeremića, kada on 60. godina piše o Branku Miljkoviću, on tumači njegovu poeziju tako što piše o njegovom životu, o njegovom opredeljenju da studira filozofiju i tako dalje. Dakle, vidimo da je pozitivizam prosto preživeo dosta dugo i da je sve do 70. godina skoro opterećivao nauku književnosti. A put koji je predlagala metoda Popovićeva je bio drugačiji, da se pažnju usmeri na samo delo i da se u analizi dela vidi ono što je njegova umetnička vrednost.
Neki će reći da je ponekad dovoljno, neki će reći da, recimo, kada je reč o Milošu Crnjanskom, pa možda i o Branku Miljkoviću, nekada more nešto i od tih biografskih činjenica da se uključi, ali naravno one ne treba da budu presudne.
Naravno, to je, da kažemo, stavi današnje nauke o književnosti, da sve ono što vam može pomoći u samom tumačenju književnog dela vi možete da iskoristite. Ali suština promjene pristupa jeste da se delo ne posmatra kao posljedica pišćevog života, pa da se onda proučavanje usmeri ka traženju uzroka koje prethode nastanku samoga dela, već da se delo analizira. Pa ako vam pri analizi potrebno nešto iz biografije da biste razumeli neko delo, utoliko bolje možete to koristiti, ali ne smije ta biografija biti sama sebi cilj. Ono što je interesantno jeste da kada pogledate razvoj nauke o književnosti u svetu, da se na neki način sada krug ponovo zatvara, da se mi sada vraćamo ponovo ka onome što je u 19. veku bilo aktualno. To je upravo proučavanje, skretanje pažnje sa dela na samog pisca. I to je vrlo interesantno kad posmatrate neke od najsavremenijih književno-teorijskih škola. One to upravo rade. Ili fokus istraživanja prebacuju na pisca, ili prebacuju na analizu sadržaja, što je potpuno, da kažemo, to je sada ono što je interesantno, paradoksalno. To bi bilo anahrono u vreme kome Bogdan Popović stvara, početkom 20. veka, a danas to nama sada sve postaje, da kažemo, aktuelno i savremeno. Dok mi se čini da je mnogo važnije upravo uvek opratiti pažnju na samo književno delo, jer vi dok njega analizirate, samo tekst vam nudi odgovor na sve. A sve ono što se nalazi izvan teksta nas zapravo ne interesuje. Naravno, jedini izuzetak je ako nam nešto može pomoći, ako nailazimo na neko mesto koje je tamno za tumačenje, ukoliko se ne obratimo nečemu što je izvan samoga dela.
Ono što možda jeste važno u kontekstu ovoga reći, to je da treba kontekstualizovati zapravo delo i rad Bogdana Popovića u vremenu u kojem je živeo i stvarao, i da se čak i njegove teorijski pristupi i posle osvedočeni u praksi upravo treba da se sagledavaju i sameravaju prema vremenu u kojem je stvarao. Dakle, naši današnji aršini, današnja merila ne mogu da budu istovetna njegovim.
Naravno, meni je bilo najinteresantnije u samom radu trudeći se da pronađem neke, da kažemo, činjenice i nešto što su objektivni razlozi za tvrdnje koje ću postaviti. Vi kada zaista obratite pažnju na njegov rad i kada primetite da je on imao vrlo konkretne zasluge, na primjer, kao urednik Srpskog književnog glasnika, on objavljuje prve pesme Milana Ćurčina, Milana Rakića, on objavljuje prvu Disovu pesmu. Dis kao pesnik počinje u Srpskom književnom glasniku. Naravno, Dis kasnije prekida saradnju, ali to je sada neka druga priča, ali prvu pesmu je objavio u Srpskom književnom glasniku dok je Bogdan Popović bio urednik. To su dakle neke njegove vrlo precizne zasluge za čitavu srpsku književnost i za, naravno, posle 1920. kada se Srpski književni glasnik obnavlja u novoj seriji, Bogdan Popović poziva Miloša Crnjanskog, Rastka Petrovića da sarađuje u glasniku i Crnjanski piše objašnjenje Sumatre. To je dakle opet konkretna zasluga. On kao urednik poziva, okuplja one saradnike koji su kasnije, na primjer, Crnjanski ili Andrić, koji započinje saradnju sa Srpskim književnim glasnikom kao prevodilac, koji su kasnije bili najvredniji deo srpske književnosti. Naravno, i Popović je imao neke izvesne greške. Njegovi sudovi su nekada bili pogrešni, najprije zbog toga što je ulazio u polemiku, i prosto polemika uvek odlači pažnju na čoveka i argumenti polako sa dela prelaze na čoveka, to je priroda svake polemike, naravno. I zbog toga je on, naravno, imao i loših sudova, nije uvek bio pravo. Ali kada pogledate ono što su dakle zaista neke konkretne zasluge, vidite da on ima vrlo veliku važnost i da njegovo delo je neprevaziđeno u prvoj polovini 20. veka, što se tiče, da kažemo, tih antologičarskih merila, što se tiče uredničkog rada, što se tiče teorijskog i književno-kritičkog rada.
A što je ostalo neprevaziđeno do danas? Jer, recimo, proučavaoci ili književni kritičari koji su se osvrtali na njegov rad iz različitih razloga, možda i nisu mogli da imaju ovu distancu koju imamo mi danas, da se celokupan njegov rad sagleda, da se vide i neka slabija mesta na koja vi ukazujete, između ostalog pomenuta i ta da književnost nije onaj ideal kako je Bogdan Popović verovao da jeste. Dakle, šta je ostalo ipak od svega onoga što je on pokušavao svojim delom i u što je zaista verovao do kraja, šta je ostalo do danas nepromenjeno?
Na prvom mestu neke od njegovih književnih kritika su i danas neprevaziđeni. Njegova studija o Domanovićevim satirama, mi do danas nemamo bolju praktično. Onda vrlo često je on napadan kao kritičar koji zaustavlja rajstvo i književnosti i koji, to su bile neke od tih predrasuda koje pominjamo kroz čitav razgovor, koji zaustavlja razvoj književnosti i ne dozvoljava književnosti da se razvija, da je on krut, da je dogmatičar, da je konzervativnog ukusa i tako dalje. Ali pomenuh da kad pogledate konkretne njegove, konkretna dela, da on objavljuje pesme Milana Ćurčina, koji je praktično vesnik avangarde još 1903. godine u Srpskom književnom glasniku, da objavljuje pesme Crnjanskog 1920. Vi vidite da on zapravo je kao urednik neko ko promoviše mlade i koji pomaže, dakle, zapravo razvoj književnosti, a ne neko ko ih sprečava. Dakle, to su njegovi konkretna dela koja ne možemo osporiti kako god da prilazimo njegovom delu. Takođe, antologija novije srpske lirike je prva, rekli ste, moderna antologija. I
jedina koja je imala kriterijum koji je ostao po načelu muzike, koji je ostao do kraja.
Tako je, i vrlo redko je neko koristio takvu vrstu kompozicijonog rešenja. Pada mi na pamet samo Radović sa njegovom antologijom poezije za decu iz 80. godina, jer Popović nije hteo nikada da koristi hronološki princip u nizanju pesama, već ih je nizao tako da najskladnije zvuče, da stoje naj...
Zbog čega se smatra da je njegova antologija zapravo umetničko delo?
On je sam to smatrao i zbog toga, i to je, na primjer, isto jedan od izvora nesporazuma sa potonjim proučavaocima. Njemu su stalno zamerali to što ne želi da ispravi antologiju, da unese nove autore, jer antologija je objavljena 1911. i tada je prosto stavljena tačka na njen obim građe. A Popović je smatrao zapravo da je taj raspored, da raspored čini samu antologiju umetničkim delom i da taj raspored ne može da menja, jer naravno ako bi ga menjao, onda bi taj sklad koji je uspostavio morao da rasturi. On je dosledno odbacivao tu mogućnost.
A znamo koliko mu je bilo važno da nešto bude harmonično, skladno i lepo od početka do kraja. Da se vratimo za kraj sam razgovora i naslovu. Bogdan Popović i srpska književnost, nekako ga čitam u tri ključa. Dakle, Bogdan Popović i srpska književnost, zato što se ovde odnosi na dela i srpske književnosti, a ne i svetske kojom se bavio. Bogdan Popović i srpska književnost u njegovom i današnjem vremenu, dakle, kroz istoriju književnosti, a i možda Popovićev odnos prema književnosti koji se najviše ogleda u njegovom uredničkom i antologičarskom radu, odnosno onome što se i danas mnogo promenilo, da su časopisi nemerljivi u promovisanju književnosti i da jedna antologija može da neguje i da stvara nečiji ukus.
Osnovna ideja za određivanje naslova zapravo je bila da se pronađe model koji će moći da dozvoli širinu kretanja po njegovom opusu, a da opet na neki način ograniči. Dakle, tema je zapravo formulisana tako da bi u okviru nje moglo da se govori o uredničkom radu i antologičarskom radu, a ne samo, na primjer, o književno-kritičkom, a sa druge strane opet da se i fizički na neki način ograniči obim građe, budući da je on pisao ne samo, što, koje ste pomenuli, kritike vezane za dela strane književnosti, nego kritike i umetničke, dakle, o delima likovne i muzičke umetnosti i tako dalje.
Se taj njegov antologičarski i urednički rad, dakle, ono što, da napravimo samo tu paralelu između Bogdana Popovića, odnosno njega kao književnog prevodioca u vremenu u kome je radio i stvarao, koliko su se neka merila, ne samo promenila, nego koliko prosto danas ona uopšte ne važe. Danas gotovo da časopisi nemaju tu ulogu koju su imali nekada, a antologije, koliko god da ih ima, teško da mogu da stvaraju onaj književni ukus koje su mogle u vremenu kada je nastala njegova antologija.
Ideja vodilja njegova iza časopisa, a formulisao je i praveći antologiju, jeste da najširoj publici treba davati najlepše. Dakle, to je nešto danas potpuno napušteno kao ideja, jer mi živimo u vremenu u kojem je to upravo obrnuto, je tako, da se najširoj publici daje zapravo ono što je najgore i što je najdalje od lepote i od umetnosti. U njegovo vrijeme prosto časopisi su imali mnogo veću ulogu zbog strukture samog društva, zbog prirode, razvoja čitavog društva. Dakle, u vremenu pre televizije, interneta i tako, časopisi su imali mnogo veću funkciju. Kada ste malo pripomenuli šta bi njegovo najveće promašaj bio, zapravo je njegova preterana vera u moć književnosti i neka vrsta idealističke ideje da će književnost moći da zameni ulogu koju je do tada imao moral. Budući da kroz 19. vijek, na samom kraju 19. vijeka, se odvija zapravo jedna kriza duha koja je karakteristična i za vrijeme u kome živimo, jer nauka je potisnula crkvu i uloga crkve se u društvu veoma smanjila. Sa smanjenom ulogom crkve nestao i religiozni moral. Popović je idealistički vjerovao da će književnost moći da zameni religiozni moral, da će ona biti neka vrsta nove Biblije čovečanstva i da će književnost uspjeti da čovečanstvo vodi kroz postojanje, ali nažalost to se nije desilo i 20. vijek je potpuno demantovao i svi ratni sukobi koji su se desili demantovao tu mogućnost i mi danas smo svjesni da književnost ne može to da uradi.
I sad kad pominjete ovo, sa kakvim vi osjećanjem gledate i na tu njegovu veru tada i svojim studentima kada predajete o tome, da li se javi neki osjećaj nostalgije? Nekada je možda ta vera u književnost bila opravdana, bolje bi bilo da je tako ostalo.
Da, sa druge strane, ne vredi ni stalno ponavljati ni mit o zlatnom vremenu da je ranije bilo bolje, uvijek je bilo loše, ali književnost i dalje ima moć da čoveka izbavi iz savremenog sveta, iz nedaće koje nas okružuju, ali za pojedinca. Ona nema moć da okupi, jel tako, čitavo društvo i da posluži nekom drugom cilju, ali to zapravo ni nije njen zadatak. I sami Popović je, bez obzira što je gajio tu neku vrstu idealističke težnje i vere u književnost, ipak smatrao da književnost na prvom mjestu ima zadatak da bude lepa, pa tek onda svaki drugi koji se njoj može pridodati.
U novu godinu zakoračite sa novim predstavama. Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Lolita, Krvava svadba, Bolero, Kazanova protiv Don Juana. Happy Day je 25. decembra i u novoj godini Madlenijanum je doživljaj. Srećni praznici.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo novogodišnji program Radio Beograda 2. U četvrtak 31. decembra u 18 časova u novogodišnje raspoloženje uvode nas Zoran Stanojević i najbolji srpski aforističari. U 19.55 čućete novogodišnju čestitku Jasmine Ahmetagić, dobitnice nagrade Nikola Milošević. U petak 1. januara u 11 časova na našem programu je direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije. Od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi najpoznatiji srpski pisci preporučit će vam knjige za novu godinu. U 17 časova i 30 minuta slušat ćemo muziku iz baleta Ko to tamo peva Vokija Kostića. U 18.30 na programu je radiodrama Gordana Mihića Siroti mali hrčki, a u 19 časova možete uživati u specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. U subotu 2. januara u 9 časova u emisiji Nevidljivi ljudi čućete kako se nekada proslavljala Nova godina. U emisiji Agora na temu Šta se promenilo u protekloj deceniji govore Vojislav Žanetić i urednici najpoznatijih beogradskih medija. U nedelju 3. januara u 11 časova u emisiji U prvih pet gost Sanje Milić biće slikar Vladimir Veličković. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer kao tonski snimatelj, Ivana Krstanović i Vesna Tošović kao tonska realizacija, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić i ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograd 2 i još jedne pesme po izboru Ivane Đorđević.
Here comes the sun.